il-bajiet, il-barbecues, il-diskoteki, il-murtali, il-dulliħ, xandom komuni. Campus FM jipprezenta Dan l-imbirek sajf, Dawra Durella ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek. Nsemmilkom nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela. Ovvjament irdu nitkellmu wkoll dwar is-saħħa fis-sajf għaliex dan huwa suġġett li naħseb il-koll kemm aħna jinteressana u nisimgħu komunament ukoll il-frażi s-sajf iħallina bla saħħa. U allura llum sidinna magħna l-Sur Ivan Spencer li huwa Senior Staff Nurse jiġi mill-Mosta Health Center Primary Healthcare. Ovvjament dawn in-nies irid insellmilhom ukoll għaliex żgur li jagħtu ħafna mill-enerġija tagħhom, ħafna drabi forsi ngergru wkoll għaliex forsi neħlu f'xi kjur ma bla dubju ta' xejn. Jiena lija dawn huma l-eroj tagħna li jieħdu ħsiebna fl-aħħar mill-aħħar u ħafna minnhom huma nies iddedikati li jagħtu mhux kemm tiswa l-paga li jaqilgħu imma bla dubju ta' xejn anki l-enerġija tagħhom ukoll. Ivan, grazzi ħafna li aċċettajt l-istedina li tkun magħna. Nixtieq nibda forsi mill-perċezzjoni, forsi ma nafx. Imma s-sajf iżid il-mart joħloq iktar pressjoni fuq min qiegħed fl-ambjent mediku.
Biss ringrazzjak tal-istadina. Naħseb il-perception hi li jiżdied ix-xogħol minħabba l-accidents u korramenti fis-sajf, forsi dak li jkun jinna f'barbecues, dak l-affarijiet baħar. Imma mbagħad fl-istess ammont jonqsu daqsxejn il-mart ngħidu tax-xitwa aħna. Dawk l-iktar mart li forsi rigwardjaw iktar l-età tal-anzjani. Allora ikun hemm ċertu bilanċ, naħseb xorta fl-aħħar mill-aħħar mill-figuri naħseb kieku kellek tarhom naħseb bħala inċidenti u mart flimkien naħseb fis-sajf jiżdied daqsxejn.
Jiżdied. Jiġri l-pressjoni fuqkom, ma nafx pereżempju fuq l-emerġenza, tiżdied iktar?
Ma aħna pereżempju l-mosta hemmhekk noffru service tal-ambulanza biex nikkavrjaw il-nord ta' Malta. Ġifieri kożli jinqalgħu fin-nord ta' Malta, ġifieri toħroġ l-ambulanza toħroġ mill-mosta. U nikkavrjaw kwalinkwa inċidenti mart kollox ġifieri. U jiżdied ix-xogħol, ġifieri l-pressure jiżdied. Barra minn hekk in-nord hemm iktar bajjiet. Allora l-popolazzjoni fis-sajf tiżdied iktar nħata fuq. Allora fin-nord pereżempju jkun hemm daqsxejn iktar pressjoni minħabba l-popolazzjoni tiżdied. U anke l-istess fl-emerġenza ġbina mill-żmien twil naħdem l-emerġenza wkoll. Ġifieri apparti li kont li sejli seba' snin naħdem il-mosta kont naħdem l-emerġenza wkoll. Fis-sajf anke bil-lejl lieli, tendenza hi li fis-sajf in-nies joħorġu iżjed, jitlumu iżjed. Ħruġ u dew minn iżjed ikun hemm konsum iktar ta' alkohol u qed iżżid ir-riskju qed tressaq iktar il-por fl-ħdejn naru.
Però hawn min jgħid ukoll għax irridu nsemmu l-fehm ta' kulħadd ukoll hawn min immur l-emerġenza għal xejn. Forsi qed tajtu bajja jien imma għadna nsibu nisek.
Jien naħseb illi l-bniedem jrid jifhem aħna nifhmu l-kuntest tal-bniedem u l-bniedem jifhem il-kuntest tas-servizzi tal-servizzi tal-ispital tal-emerġenza ġifieri. Is-servizzi huma li huma hemm ammont ta' servizzi iġġebidhom għandhom limit hekk hemm se jiġbidhom. Allora l-bniedem jiġi prova jifhem li jekk hemm injury jew xi ħaġa u xi ħadd weġġa' jien naf fejn se nsemmu l-baħar qed nsemmu s-sajf u xi ħadd gidmitu brama f'idejh. Dak li ħin vera, persuna tkun muġuwa, jew jibdi forsi jippanikja speċi, imma jekk tiżżomm f'moħħok illi dak m'għandu bżonn ambulanza, dak nista' jieħdu l-poliklinik, ħajra tabib, jitex xi ħaġa, kemm il-first aiders, hemm ħafna jagħmlu xogħol sewwa fuq ħafna bajjiet illum il-ġurnata, daw jistgħu jgħinuk, jekk xempilt ambulanza, awtomatikament inti ġebbid daqsxejn dawk ir-riżorsi. Jekk jista' xi ħadd vera għandu bżonn, jista' jkun li daħ ikollu jista' naftit żgħir iktar għax inti użajt dik l-ambulanza. Jiġifieri naħseb min ma jipprova juża kemm jista' jkun is-sens komun li jgħid isma' jekk naħseb li din il-biċċa xogħol mhix għax ħajja u mewt. Aħjar imur il-klinik l-ewwel u jara ni tabib il-klinik, jista' jkun anke pereżempju jtex xi dal-uġieħ, forsi vera jkollu bżonn imur l-isptar, imma jista' jkun jtex xi dal-uġieħ, jipposponi dak l-uġieħ jew inaqqas dak l-uġieħ. Sakemm ma l-isptar kien iktar komdu, sakemm stenna biex raħ.
Unti qed issemmi l-ambulanzi, ovvjament jekk ikollok sejħa minn fuq it-telefon ma tistax tassessja jekk hix gravi jew le, ġifieri l-individwu għandu jgħin ukoll.
L-individwu għandu jgħin, imma il-persuni li jieħdu l-calls tal-ambulanzi huma nurses trenjati ġifieri u jagħmlu dak li jgħidulu telephone triage. Ġifieri huma sa ċertu punt jibdew jsaqsu ċertu mistoqsijiet li forsi anka ċertu nies jgħidlek isma' jien għandi bżonn ambulanza fejn tistaqsi dan mistoqsijiet. Imma jista' jkun jkun jsaqsi ċertu mistoqsijiet biex jagħmel triage system u jiddeċiedi isma' din l-ambulanza kemm għandha bżonn tkun urġenti jew le għax huma l-ambulanzi huma klassifikati f'kuluri. Allora hemm tliet tipi ta' ambulanzi. Li huma ta' urġenza differenti.
Spiegahom għax naħseb interessanti għax
mela, dan pratikament hemm dak li jgħidu l-blue code, orange u red. Li hija tliet codes tal-ambulanza. Il-blue code hija l-inqas waħda urġenti. Li jien naf fejn fin jekk xi ħadd l-ewwa laqsa pereżempju affarijiet li huma li mhumiex life threatening. Bat, u dik tkun mamra minn żewġ ambulance responders. Bat għandek żewġ ambulanzi l-oħrajn, li huma l-orange u l-red. Li t-nejn ikunu hemm nies magħhom. Ir-red hija ġifieri, ġifieri dana nitkellmu issa life threatening situations fejn inti ħafna drabi jkollok toħroġ anke xi equipment li ma toħroġ is-soltu miegħek, cardiac arrests, persuni li jkunu accidents gravi pereżempju, dawk huma r-reds. Dak pratikament anke meta jinġibu lura ġol isptar jittieħdu ġo kamra li tkun armati ktar minn oħra u jkun hemm team ta' staff li qed jistennew il-patient. Mbagħad hemm l-orange li tkun l-istess l-ambulanza tkun ambulanza urġenti, jkun hemm nurse magħha wkoll. Allora dak in-nurse li qed jieħu l-kol jista' jiffiltra jew jagħżel bejn dawn l-ambulanzi. Għax hekk l-argumenti kollu ħafna reds u oranges barra, il-blues unfortunately tlaħek kollhom jistennew ftit. Sakemm ikollu għax l-ewwel priorità tal-ambulanzi huma r-reds u l-orange. U dak in-nurse anke jekk inti indeċis, jekk iċempel l-ambulanza jidlisma minix ċert 100% jekk għandu bżonn ambulanza jew le, tru ċertu mistoqsijiet jista' jiffiltra jew jgħidlek isma' ħe naħseb din l-kol ti warranti ambulanza u paċent se stenna għamel hekk u hekk, ġifieri anke u ħajtik instructions tista' tagħmel biex il-persuna tibqa' l-inqas f'din kundizzjoni li ma tiggravax. Fost tkun daqsxej kun tista' naf komna. U jibgħatlek l-ambulanza.
Rid nagħmlu kollox hekk appella sewwieqa biex wieħed juża anke ftit tad-diċenza u kif nisimgħu ambulanza veru. Niftħula triq u naqtaw anke dal-vizzju ta' xogħol li saqbadna li tara di ambulanza x'aħta għaddej warajh.
Dik hija perikoluża.
Ukoll toħloq problemi.
Hija perikoluża ħafna, speċjalment ġifieri intanti jekk jiena qed insuq karozza u nisma' ambulanza u tfajt mal-ġemp u rajt l-ambulanza għaddejja. Jekk hemm xi ħadd joħorġ ġej wara l-ambulanza jiena ta' sima jsekkaw xi accident tal-bniedem ma destination oħroġ
jkont.
Jiġifieri nara anke huwa element ta' egoizmu li tagħmilha. Nista' ngħid illi l-pubbliku ħafna minnu jikkopera, ġifieri kif jisimgħu serena, ġifieri ħafna minnhom jikkoperaw. Tinduna li kien hemm ċertu nies ukoll li naħseb jippanikjaw ukoll kif jisimgħu dik is-serena jishom jeħlu fuq l-istering minn ma jkunx jaf sejqbad jagħmel hekk. Waħda mill-affarijiet li nissuġġerixxi li jkun hemm nies li jitfgħu mal-ġemp jew jieqfu biex tgħaddi l-ambulanza, imma jieqfu ma naħat is-Central Strip u ma jitfgħu naħata ġewwa. Idealment suppost ġifieri kull min tal liċenzja jaf li inti trid tidfa' ma naħata ġewwa ħalli l-ambulanza li tqaddem fuq il-fast li inti qaddej. Imma ġifieri l-maġġoranza tan-nies ġifieri naħseb jikkoperaw.
Ħansas ikun ukoll kurjetà, jekk kien xi ħadd tal-familja tiegħi weġġa', jien għandi dritt nitlam jew fl-ambulanza jew le?
Ma normalment aħna ntellgħu persuna waħda fl-ambulanza li hemm takkumpanja l-pazjent. F'każijiet rari meta qed nitkellmu dak każijiet fejn kif qed ngħid red codes fejn l-ambulanza tkun vera xi ħaġa urġenti ħafna, ikun hemm instances fejn ngħidu li relatif isma' aħjar tiġi ma xi ħadd u xi ħadd waslek. Number one, ċertu proċeduri li kod jisirġu l-ambulanza jistgħu jimpressjonaw ċertu nies ma tkunx tiflaħ. Allura meta ħajkollok il-pazjent u ħajkollok relatif sib relatif. Imma l-maġġoranza tal-każijiet ġifieri dejjem jitla' relatif wieħed mal-ambulanza. Il-numru ta' għax jitla wieħed hija number one l-ispazju. Għax l-ambulanza ġifieri għandha limitat l-ispazju dan, imma normalment dejjem jitla' persona waħda mal-ambulanza.
Dak ovvjament imma wieħed min ikun hemm se jgwida ovvjament lill-miniku. Irrid tinsaqsik ukoll, li huma l-iktar ħanajtek problemi komuni ma li taraw fis-sajf, jiġifieri ma nafx toħta jdej biħġieġ f'bajjiet.
Fis-sajf waħda mill-iktar komuni laqas hija accidents. Imma hija il-dawmin l-ammont twil li jagħmlu fix-xemx u ma jkunx qed ixrobu biżejjed. Speċjalment ikun hemm ħafna baranin illi ma anke Maltin ta' ġifieri imma baranin fost li ma jafux kemm qawwija x-xemx tagħna l-ħinijiet ta' f'sinar u tmur calls pereżempju dak fejntja dak kellu jaħsbu li kollu fit, imma fi verità ma tkunx estax fit, imma jkun fejntin fit minħabba ħafna minnu ħabba ħejt ġifieri. Ġifieri hija waħda milli konna għoljin. Mbagħad accidents oħrajn, pereżempju li għandek il-barbecues, burns, nies jinħarqu bil-barbecue, li ħafna drabi jkunu affarijiet żgħar li jistgħu bħal dawn li qed ngħidu jistgħu Memorial Clinic, pereżempju, jistgħu Memorial Clinic. Accidents minħabba li l-konsum tal-alkohol jola. Fis-sajf, jiġri unfortunately għadna għandna l-kultura li we drink and drive, nflok we don't drink and drive. Jiġri sports tal-baħar,
jiġri kunna. Naħseb dak fenomenu wkoll, għax illum tibda tara minn diħel ma' xtajtiet u suppost qegħdin 2 metru x'hekk il-bot.
Ikollna accidents
jiġri. U anke ċertu sport rescues, naħseb ukoll qed naraw ukoll, jiġri ċertu avventuri forsi.
Jizdiet, ġifiri sports tal-baħar ikonna ammont ta' accidents bil-sports tal-baħar. Anka diving incidents, għalla voglia fi xitwa jibqa' għaddejjin ukoll, ġifiri biex id-diving għaw Malta jisu it's an all year round sports, fis-sajf ovvjament iżjed. As such, daw naħseb iktar affarijiet ta' divertiment u sports li jżidu l-ammont ta' għax imbagħad il-bqija l-kumplament tal-calls normalment ikunu all year round. Minn hemm ħassu ħażin jew jien naf u ġef sidru jew dal-affarijiet dawk kunu all year round. Mhux ma jkunx affarijiet.
Ovvjament dak iżid imbagħad max-xogħol tagħkom li tidu twettqu matul il-ġurnata u x'hekk.
Mhux hekk u l-popolazzjoni tiżdied għax l-ammont ta' turisti li jiġu jiġibu magħhom il-problemi tagħhom ukoll, jiġu nissortjahom ukoll.
Ekku. Dak li kax tagħmlu fis-sens min jieħu l-ewwel preċedenza jew ma titħolx
nazzjonali. Ma titħolx preċedenza. Aħna normalment dejjem nimxu ġifieri skont il-każ li konna, ġifieri l-koll ħafna drabi tiġi filterjata minn dak in-nies li qed jmexxu l-control room fejn jitlu kost l-ambulanza, itik il-koll, jista' jagħti l-każ għall-argument li lilek qed jibgħatek fuq koll fejn fina post partikolari, qed jibgħatek fuq dil-koll u fl-istess serja fil-viċin għalak l-ukoll li iktar urġenti. Jista' għalak nfuq dik il-koll jaqbdi bil-radio jgħid lek isma'. Għandi koll iktar urġenti viċin tiegħek, l-ambulanzi koll jkunu trakkjati, ġifieri ma jkunu jafu eżatt fejn qegħdin l-ambulanzi. Jaqalak nfuq dik il-koll jitfa' fuq koll oħra, ġifieri huma xogħolhom hemmhekk jiffiltrjaw il-kolls pratikament.
Ivan, tista' tgħina anke xi idea ta' kif wieħed jista' juża sew il-poliklinik, kif jagħmel użu mis-servizzi. Għaliex naħseb kultant qatt fadal ukoll il-mentalità jien nafax b'xejn u għax hekk u dejjem ingergru għax sibna kju għax.
Unfortunately il-load hija il-load hija li u
għax ngħidu kif inti qed tiftaħ għal-kulħat tu ġifiri.
L-odi għalli u l-kliniks ġifiri n-provaw kem jista jkun l-flow t-mexxieħ kienek bil-iktar mod komdu ma kif qed ngħidu jekk ikun hemm workload jiżdied il-workload ovvja ċertu ħinijiet jiżdiedu. L-importanti hu li iktar li tara li dak li huwa bżonn ta' emerġenza kif qed fil-bidu, ċertu nies l-emerġenza żgħira tagħhom jarawha kbira ħafna. Qed tifhem? Ċertu affarijiet jistgħu jiġu anke trittjati mid-dar. Ġifieri jingħata servizz fejn bniedem ikun jista' jċempel il-klinik, ġifieri qasem fejn jiġi fiżikament, dan jien naf għandhom tarbija li għandha daqsxejn żgħira deni, pereżempju. Jistgħu jċempru l-klinik u jitolbu advice, u over the phone, tabib jisajdu nisma, jipprufaw 1-2-3 l-ewel. Jek taraw li daw l-affarijiet ma ħadmux, ġib it-tifel l-klinik.
Pero jekk l-argument ma nafx, għandi tarbija taqta n-nifs tagħha. Jekk se niġi l-klinik se nqeda?
Ħad nqeda u jekk iċċempel b'dik il-każ, tgħidlu nisma' għandi tarbija ta' nifisha, 100% ġifieri wis probabbli jew ħajjajlek isma' naħseb għandek bżonn ambulanza, jew ħajjajlek isma' ejja u ħatidħol direttament. Għax aħna għandna il-clinics maqsumin, iżhom hemm żewġ dipartimenti, hemm dak id-dipartiment fejn il-bniedem qed jiġi għal general practitioner, li kemm jara tabib
ġas. Tabib.
Mbagħad għandna treatment room li hemmhekk naraw emerġenzi. Infatti kun hemm żewġ queues differenti, u xi ksert niskultant jitlu jara waiting area li jenis, jgħidlek il-Marjem ma tifik hemm hawn nies. Meta fil-verità anke hemmhekk hemm sistema ta' filtering li n-nies li jiġu fi treatment room, li ngħidu li jiġu treatment room, għandhom queue għalihom u dawk huma fast track. Jien dik għandek jien naf xi ħadd waqa' fuq bibta ġiġ qata' jdejh u għandu d-dem ħireġ, dak ovvju mhux jistenna fil-queue għal bniedem li ġie għax għandu a common code biex jara tabib, hekk ħajġi filterjat u jidħol fi treatment room. Ġifieri hemm sistema ta' fast tracking. Jien nissuġġerixxi ħafna ġifieri li bniedem jiġi l-klinik l-ewwel qabel ma jmur l-emerġenza, għax anka jekk anke sempliċement vera mhuwiex każ tal-klinik u ħajkollu bżonn imur l-emerġenza, il-klinik jista' jagħmel xi ħaġa biex sakemm qed jistenna l-emerġenza dan, l-istej tiegħu tkun iktar faċli. Anke jien naf fejna fin, jekk bniedem weġġa' waqa' fuq idejh, kisira, nafu ħadnilu X-ray il-klinik, għax għandna l-X-rays il-klinik, ħadnilu X-ray ġew klinik, imdunajna li għandu ksur. Unfortunately li mhijiex ksur li nistgħu ndilja magħha l-klinik għax aħna limitati. Jisir ġibs, per eżempju.
Sewa, dak ikollu bżonn imur l-isptar.
Le, jisir ġibs, ġifieri clinics qed nagħmlu l-ġibs. Ġifieri dal-aħħar sena jew sentejn naħseb ma sirna kważi sentejn issa il-klinik fejn naħdem jien għax clinics oħrajn daħlu reċenti. Ma jisir ġibs biex il-persuna jistrieħ għax ħajkollu bżonn intervent iktar l-isptar. Imma sakemm qed jistenna biex għal dak l-intervent, għamilnilu ġibs u forsi tajna xesru l-ġieħ. U l-istej tiegħu jistenna ġil-isptar, kien iktar komda.
Eżatt. U naħseb ukoll, ma nafx hu sħana ġib dawn it-tip anki pressjonijiet fuq in-nies, jiġifieri l-gar iż-gergin naħseb. L-atmosfera intom tħossu għan naħseb.
Ma fimni dak jiena faħna il-ċenter stana armati bl condition ġifieri. Le jkun hemm jiġifieri aħna kultura Maltija, kultura Mediterranja.
Xi kultant xi kelma żejda.
Ġifieri jkun hemm ċertu dan u ras iskondaq xejn u dan. Ma nippruvaw kemm jista' jkun ġifieri dan. Aħna nippruvaw nifmu il-persuna, għax il-persuna tiegħu tkun qed tara u li forsi għalina ma tkunx emerġenza għax inkunu drajna naraw ħafna affarijiet, għalihom tkun emerġenza kbira. Ma l-pubbliku fis-sini jippruvaw jifhem daqsxejn is-sitwazzjoni tagħna li aħna jkollna pari dejn, ammont sostanzjali ta' persuni biex jinqidew. Ġifieri nippruvaw.
Kulħadd ikollu bżonn xi ħaġa differenti, forsi miegħek għandi bżonn kwarta ma' tieħor.
U ġieli jkun hemm ċertu affarijiet li ma qas ikollna kontroll fuq, pereżempju, ġieli tabib ikollu bżonn jikkonsulta ma' mater dej għall-argument, ikollu bżonn iċempel biex jieħu opinjoni mingħand xi ħadd li huwa speċjalizzat f'dik l-erja. Li din tieħu l-ħin. Allora bniedem li jippruva jifhem l-isma' ċertu proċeduri ma jsirux kem tfaqqasu bajt, li jaddu għamont.
Pra xikultant anki forsi, anki l-motta kif jintlaqa persuna, forsi xikultant jinnaf kif jintlaqa fil reception kultant. Nifhem tali il-pressjoni ta' xogħol ukoll. Imma kultant.
Kulħadd jipprova jagħmel naħseb l-aħjar tiegħu, ġifieri ikun hemm instances fejn l-istaff ikun forsi overloaded allura u hawnhekk. U again anke n-nies aħna rridu nifmuhom.
Ġifieri naqbel miegħek.
U nagħmlu mill-aħjar biex nifmuhom u ma jdew jifmu lilna. Aħ ikun hemm ħafna tgergir, ikun hemm ħafna tgergir, ma jkollna ħafna prosatijiet. Ġifieri unfortunately l-tgergir jidher normalment dejjem jidher iktar u jitlek iktar fil-wiċċ.
Is-servis tagħhom ikompli bil-lejl mhux hekk.
Aħna 24 siegħa mhux 24 siegħa.
Ma nafx, il-patterns tagħmel differenza kull ġurnata jew matul il-lejl?
Tagħmel differenza, ġifieri bil-lejl. Fis-sajf jiżdied iktar bil-lejl, hemm? Ġifieri fix-xitwa bil-lejl ikun ħafna iktar kwiet. Fis-sajf ġifieri jibqa' għaddej, speċjalment minħabba l-postijiet ta' divertiment, ġifieri jibqa' għaddej fis-sajf. Imma matul il-ġurnata mbagħad ikun hemm xi żrajl partikolari, pereżempju l-ħadd il-ħdutu l-festi minħabba li unfortunately ċertu nies ma jsibux tal-familja tagħhom.
Allura jgħawel.
Load tiżdi.
Veridik vera, darba nisakar kont rajta f'gazzetta u kont skantajt ftit jiena. Però veru toqgħod toħodha minn dal-lat naħseb tagħmel sens il-fatt li.
100% li
tobba
ħdutu festi il-workload jizdiet, specialment għal-general practitioner biex jiraw tabib, għax tabib tal-familja taħħom ħafna drabi ma jisibux. Ġviri, ikonna, ikonna. U batem.
Unna ħafna fejflu tfal iktar u iktar, għax ħna naħseb ma nafx kux ħna l-Maltin, biss, ma nippanikjaw fejflu tfal, ġviri kif xammejt id-deni, nibdew nibżaw fejt uħra. Ta' barra minn għawġ.
Il-kultura tagħna hija differenti, ġifieri jiena ħdimt amortizm minn żgħira naħdem barra u kelli nies tal-familja tiegħi jgħixu f'pajjiżi barranin u tibda tqabbel il-kultura u s-sistemi tas-saħħa tagħna li huma differenti. U naħseb jekk ikollok tipprova timplementa l-affarijiet li jagħmlu barra. Mala u taw t-implementu Malta, mużgum ma jiexux, ma jaħmux ħabba l-kultura ta' għana.
Fud-deni, għana l-ħarġ toħroġ bid-deni, ma barra jaraw għamotiħor, per eżempju.
Totalment differenti. Kulturi hija differenti ħafna.
Għaj, biex ħana għamlu b'din imbirka xemx, għalix naħseb jgħal l-inkwiet ta' kullħat fissaj. U xinu ma l-pariri ta' kom?
L-importanti ħafna t-iġrob ħafna l-ma.
Għax toħġġab għu għan possibli, għax dana għax xoħġ t-mur.
Ma hemm ħinijiet fejn tistativitom. Tilbes sewa, ġifieri anke sempliċement beretta per eżempju jew nuċċaj ta' xemx tgħin ħafna. Sun creams jew biex tibblokka ħabba l-UV, ġifieri UV.
Normalment iktar ma jkollhom
il-UV tola, ġifieri, u għaw hekk tola mhux ħażin, ġifieri. L-importanti ħafna huma li nixorbu ħafna. Mhux nixorbu l-alkohol, ġifieri. Kont problemi oħrajn. Apart li l-alkohol jisejmlek dehydrated. Ġifieri il-mam, ħafna il-mam.
U da jgħod mitfall għall-anzjani, għax ħafna drabi noqogħdu ngħidu mhux l-anzjani għandhom xorbu ħafna.
Across the board, ġifieri kulħadd jixrob ħafna ilma. Importanti ħafna. U nitkellmu ġifieri 2-3 liters kuljum, ġifieri mhux ftit ilma. Trid tixrob ħafna.
Biex il-ġisem fis-ħanek.
Ħajjin l-ewnis ħajjin f'kollox anke mhux ħabba x-xemx. Imma titlef ħafna fluids, fis-sajf fix-xemx titlef ħafna fluids. U palma ġifieri qed ikunu ħafna. Il-promotion il-xemx da meħsara ħafna l-ġilda, ġifieri.
Mbagħad issues ta'
kansers fil-ġilda, melanoma u dal-affarijiet, ġifieri importanti ħafna li nipproteġi ruħna.
Però tiskanta sal-lum stess jien li din nirrekordjaw dal-programm tibqa' tiltaqa' ma' nies li ma jagħtux każ, ġifieri li tarhom litteralment maħruqin, litteralment, ġifieri ħomon nirin.
Għax naħseb il-persuna liktar li naħseb kollox, taġbi, mux fi xenx biz, liktar ħagġa li tinkwa taħdak li jikqad uħost f'dak il-moment, jekk jiex xi ħaġa li ħadd affett waħ jinnaf 10 snin along the road, dikha lissa għadha mhix problema, ġifieri qiegħda hemm għadha mhix problema. Allura nieħduha naqra for granted. Ma kieku kellek kieku kienet xi ħaġa ħadd affett waħdek li ħin naħseb.
Però jista' jkun hija moda wkoll jien naf li fis-sajf trid tinħaraq bix-xemx ħadd isma' iktar.
Naħseb hawn min minn dejjem naħseb kien, u naħseb hawn min ġifieri jużaw daw il-oils tal-men ġifieri flok jagħmlu protection biex kabba x-xemx jużaw oils biex inqilew ġifieri jisom. Ġifieri hawn min, unfortunately.
Ma nafx jekk jien imma jien almenu personalment iktar ma jgħidisni iktar inħossni. Intolleranti għax-xemx, ma nafx hekk xiena jew
x'xemx
naħseb kulħadd.
Temperatura naħseb qed jiżdiedu, ġifieri anke jekk tara x-xitwa li kellna ġifieri, kienet x-xitwa sħuna ġifieri ħafna mill-ilma, ġifieri temp qed jinbidel b'xi mod.
Ikolka ħafna każijiet ta' xemxati u x'naf jien.
Ikolna ħafna, speċjalment ġifieri daw kifet barranin li ġifieri l-Maltin jafu x'inhu forsi jabbużaw. Mhux kollha, ġifieri hemm ħafna jieħdu precautions sabba x'xemx. Imma l-barranin li ma jafux ix-xemx ta' Malta kemm qawwija, jagħmlulek si attwal fix-xemx u filaġijiet
imma jibdew. Across the board imma dal-fenomenu bħal etajiet jew.
Across the board, tom. Ġifieri tara pereżempju anzjani, barranin, jiġu holiday Malta letteralment il-holiday tagħhom tkun li jintefgħu ġo x'xemx biex jmorru lura f'pajjiżhom. Kulur differenti li ma jizum ma jidħallu xmokku ma jkunx jafu il-konsegwenzi ta' xemx.
Kera u kol fl-istessin ta' xtaħt taħseb. U jid anka fuq il-Maltin għax nejt ma doffi siru tant kampanju tisma tant nies u radio, televizjoni, kulħadd għaddej jagħmel l-appelli tiegħu da' żminijiet ġifieri.
Ma.
L-edukazzjoni suppost.
Ma naħseb ftit qed tasal, ġifieri, tinduna pereżempju ċertu nies anka. tal-nis li bsin beretta għall-argument li tejn ħabba xemx, per eżempju. Anka għana għatu, għana għati xol tana, għatu namlu health education, ġbir inti jek bidem daħħġu l-klinik u ġib xaħġa, jista jkun li indunaj bxaħġu ħara għat li għat kelmu u tajdu sma. Għetna għagna għara aħmar iż-żajjedi għaw għamil ta' montaħin fi xemx. Għata t-tijom advajs il-Maltin, ħafna ġbir li jkun l-esti li jisimaw. Issa jekk fil-verità mbagħad jimplementaw dak il-parjer kollu tkun tajthom, imma jkun hemm ħafna li jieħdu biex li tihom pari.
Hemm xi pariri li wet anki ma nafx dwar l-ikel fis-sajf u dat-tip ta' affarijiet għandna nżommu ma nafx ħaġa partikolari f'mod.
Naħseb għandna nieklu sewwa normali, l-import normalment l-idealment li tikol ftit u ta' spiss, jiġifieri mhux tikol kulma tagħlaq.
L-importanza tal-ħaxix u xejn.
Għax imbagħad hemm ħaġa oħra li fis-sajf ikreb il-barbecues u fil-barbecues tikol galor, jiġifieri. Nodu attenti wkoll.
Mġelati u.
Il-frottu tas-sajf tajjeb ħafna u l-frott tas-sajf jgħin ħafna. Naħseb xorta fl-axar minnħa, naħseb il-fokus, l-ikbar fokus fis-sajf huwa l-fluids li bniedem jixrob l-ammonti konsidrevoli ta' ilma.
Jalla jkonna sajf u xek li jkon inqas inċidenti wkoll, għax naħseb dik hija xi ħaġa li tinkwita lil kulħadd. Naħseb kulħadd veru ma nistgħu niġġudikaw il-ħadd għaliex ma tkunx taf f'liema pożizzjoni jkun il-bniedem dak il-mument, imma naħseb li wieħed joqgħod naqra attent li ma jħallatx ix-xorb u jsuq u dat tip ta' affarijiet naħseb li tagħmin anke wieħed jagħhom importanza. Ningrazzja ħafna lill-Sur Ivan Spencer li jaħdem huwa senior staff nurse, jaħdem il-ċentru tal-Mosta u mill-ġdid nara l-programm kif bdejt anke ningrazzja lil dawn in-nies li jagħtu ħafna anke minn ħajjithom għall-ġid tagħna l-koll. U nirringrazzja wkoll lil Carmelo Grech li ħasib il-bilanċ tekniku. Tmintiem oħra jkollna suġġett kompletament differenti. Insemmi. Smajtu fuq Campus FM dal-imbierek sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.